Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 14. novembar. Borelj predao Srbiji Kosovu predlog za rešenje nastale krize. Bilčik poručio da Srbija ne treba da bude centar za dezinformacije iz Kremlja povodom najave otvaranja televizije Russia Today u Srbiji. Turska uhapsila glavnu sumnjičenu i još 45 osoba zbog napada u Istanbulu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i Kine tokom razgovora obećali da će izbjegavati sukobe. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Najviša temperatura 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Da li će policajcima u Srbiji uskoro biti dozvoljeno da ističu tetovaže? Nenad Ljubičić, predsjednik strukovnog udruženja policije Archibald Reis.
Tu je onaj problem, policija je zatvorena, moću da im policajca zategnutog, obrijanog, da ima kapu na glavi, ne znam, tetovaže, ovo ono. To vreme je prošlo.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obeleženi manipulacijama i krađom glasova i kako je to uticalo na njihove rezultate. Šta o tome kažu Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Izborni proces je tako osmišljen u Bosni i Hercegovini da se ubio za izborne prevare.
Nema nikakve sumnje da se tu u ogromnoj mjeri radi o krađama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odnosi Srbije i Kosova biće u fokusu rasprave posvećene prilikama na Zapadnom Balkanu na sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije danas. Prema najavi visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, obavestiće šefove evropskih diplomatija o zastoju u dijalogu Kosova i Srbije i sastancima koje on krajem prošle nedelje ima u Parizu sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Borelj je potvrdio da je Srbiji i Kosovu predao predlog za rešenje nastale krize. Moramo da nađemo izlaz za ovu krizu. Izneli smo predlog za izlazak iz krize. Oni treba da ga razmotre. Radi se o dobrom rešenju, izjavio je Borelj. Odnosi Beograda i Prištine su zategnuti zbog nedavne odluke kosovske vlade da počne sa primjenom odluke u ukidanju tablica koje su izdavali srpski organi za vozila koje uglavnom koriste Srbi na severu Kosova.
slobodnaevropa.org.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik je izjavio da Srbija kao ozbiljna država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne bi trebalo da bude centar za dezinformacije iz Kremlja. Bilčik je to izjavio povodom najave u medijima da ruski državni kanal Russia Today u Beogradu otvara redakciju na srpskom jeziku. Dela govore više od reči, videti kako se ruska propaganda vraća na velika vrata u Srbiju kroz pokretanje Russia Today i u suprotnosti sa obavezom Srbije da radi na usklađivanju sa evropskom spoljnom politikom, ocenio je on. Russia Today, kao medij koji pod kontrolom Kremlja finansira se iz državnog budžeta, ima zabranu emitovanja u Evropskoj uniji od marta 2022. godine. Kao globalni kanal koji informativni program emituje na 6 jezika, označen je kao ključan za širenje ruske propagande tokom invazije na Ukrajinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stotine građana protestovalo je juče u Beogradu zbog zagađenja vazduha na skupu ekostraže neformalne grupe građana. Na protestu između ostalog zatraženo da vlada usvoji sve neophodne strategije za rješavanje problema aerozagađenja i da se poštuju postojeći zakoni u toj oblasti. Beograd je povremeno prema svetskim aplikacijama i podacima među najzagađenijim prestonicama u svetu. O ovoj temi razgovaramo danas sa Ognjenom Pantićem, istraživačem na projektima u oblasti energije, klime i životne sredine u Beogradskoj otvorenoj školi. Ognjane, kako vidite ove zahteve protesta i šta je do sada urađeno na planu zagađenja vazduha u Beogradu?
Što se tiče zahteva protesta, oni su potpuno legitimni i ako analizirate šta su ljudi koji su izašli juče na protest i grupa građana koji ih je okupila, šta oni zahtevaju, ne zahtevaju ništa više od toga da se poštuje zakon. Dakle, sve obaveze koje su navedene da treba da se sprovedu, od toga da se usvoji program zaštite vazduha, da se opredele sredstva u budžetu za te mere, da se pooštre standardi, da se sprovode već važeći standardi, između ostalog i za emisije iz termoelektrana. Ljudi koji su izašli juče na ulicu su praktično samo tražili sprovođenje domaćih propisa u oblasti zaštite vazduha. Tako da vidi se, čini mi se i na strani javnosti, a sporije na strani vlasti, da iz godine u godinu ta diskusija o zaštiti vazduha evoluira. Javnost je brzo napredovala u prethodnih par godina od toga da prepozna problem do toga šta su uzroci problema, pa sada da se neke ovako konkretne mere zahtevaju. Što se vlasti tiče, nekako kad je zagađenje vazduha dospelo u žižu javnosti 2018. dve godine smo potrošili na ubeđivanje da zagađenje postoji. Iako nije bilo dileme oko toga, ni što se kaže empirijski, intuitivno, ani prema izveštajima koje je sama država objavila, Agencija za zaštitu životne sredine.
A da li je doneta strategija na nacionalnom nivou koja bi mogla da odgovori na problem zagađenja vazduha?
Nije, još uvek. Ona postoji kao nacrt, što je veliki korak napred. Dakle, 21. godine, prethodne godine u novembru je na javnoj raspravi bio dokument koji se zove Nacionalni program zaštite vazduha. Njega je izradilo Ministarstvo zaštite životne sredine i sam dokument predviđa da će za ozbiljne, pre svega infrastrukturne u stvari radove za tu instalaciju čistih tehnologija za smanjenje zagađenja iz termoelektrana, za promenu načina grejanja i neke mere u regulaciji saobraćaja, da bi bilo potrebno negde do 2030. da se to sve sprovede, da bi ono što je vizija tog dokumenta građani Srbije disali čist vazduh. Tako da dokument je dao niz nekih vrlo bitnih podataka, predloge mera, finansijske projekcije koje sežu negde oko 2,5 milijarde evra. Čini mi se, Fiskalni savet je pre par godina iznosio sličnu prognozu, međutim taj dokument je bio, dakle, on je izrađen, on je bio predstavljen javnosti i on nije usvojen kasnije. Trebalo bi da ga usvoji vlada i da krene da ga sprovodi.
Ognjene, hvala vam na ovom uključenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će policajcima u Srbiji biti dozvoljeno da imaju tetovaže, odlučit će Ustavni sud nakon što mu se obratio poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Ova nezavisna državna institucija sudu je podnela predlog za ocjenu odredbi pravilnika Ministarstva unutrašnjih poslova koje zabranjuju tetovaže na vidljivim delovima tela. Pripremio Zoran Glavonjić.
Pravilnik mora biti u skladu sa propisima protiv diskriminacije, saopštio je poverenik za Radio Slobodna Evropa. U obrazloženju se između ostalog navodi da takva zabrana nije u srazmeri sa legitimnim ciljem, da MUP pravilnikom uredi izgled zaposlenih tako da ne šteti ugledu ministarstva. Inicijativu da Ustavni sud oceni zabranu tetovaža na vidljivim delovima tela policajaca pokrenulo je strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Rice iz Novog Sada.
Tu je onaj problem, policija je zatvorena, režim, hoću da im policajca zategnutog, obrijanog, da ima kapu na glavi, ne znam, tetovaža, ovo ono. To vreme je prošlo.
Rekao je za naš program Nenad Ljubišić, predsednik SUP-a Archibald Rice. Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem čelu je tada bio visoki funkcioner vladajući Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, donelo je 2018. pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu zaposlenih koji važi i danas. Tim dokumentom koji potpisuje resorni ministar, policajcima su zabranjeni brada, dugački brkovi, minđuše, pirsinzi i tetovaže vidljive građanima, odnosno obavezno je da ih pokriju ako su na rukama. Nenad Ljubišić, policajac sa višedecenijskim stažom, priča kako izgleda njihov radni dan.
Ja u Novom Sadu imam par kolega koji na plus 40 nose zimsku košulju. Neposredni rukovodilac zahteva da nosi duge rukave ili da na neki drugi način onim steznicima prikrije tu tetovažu. Zamisli tog policajca napolju na plus 40 u tamnoj uniformi.
Stav udruženja građana SUP Archibald Rice, koji ima oko 1000 članova, je da su ti policajci diskriminisani na osnovu ličnog svojstva, odnosno crteža na telu. Sa druge strane, stav MUP-a je da se restrikcijama po pitanju tetovaža štiti ugled te institucije starije od dva veka. Budući policajci u Srbiji danas najpre prolaze kroz Centar za osnovnu policijsku obuku Sremska Kamenica kod Novog Sada.
Prilikom konkursa za policiju ispunjavate sve uslove i ako ste dobar kandidat, ali imate tetovažu negde na ruci, zdravstvena komisija ne daje saglasnost za upis zbog te tetovaže.
Tvrdi Nenad Ljubišić. Dodaje da je tako od 2018. donošenja pravilnika, te da oni koji su prethodno postali policajci moraju da prekrivaju tetovaže. Ljubišić procenjuje da je od 43.000 zaposlenih u MUP-u oko 10% tetovirano. Podseća da je u policijama u svetu koje dozvoljavaju tetovaže to pitanje rešeno tako da crteži, natpisi i tekstovi na telu policajca moraju biti primereni, to jest da ne smeju širiti rasnu, polnu, versku ili drugu mržnju. U tu svrhu formirale su komisije koje procenjuju sadržaj tetovaža na policajcima. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predlaže Ustavnom sudu Srbije da donese odluku da pomenute odredbe policijskog pravilnika nisu u saglasnosti sa Ustavnim načelom ravnopravnosti i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ustavni sud Srbije do zaključenja priloga nisu odgovorili na pitanje Radio Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastaće se danas sa političkim subjektima zastupljenim u Skupštini Kosova u vezi određivanja datuma za vanredne izbore za gradonačelnike četiri opštine na severu. Maja Fićević i Ljoreta Krasnić i Veselji.
Četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan od 5. novembra su bez gradonačelnika, anketirani građani izgleda da nisu raspoloženi da biraju nove. Gradonačelnici srpske nacionalnosti podneli su ostavke u znak protivljenja odluci vlade Kosova da pokrene proces preregistracije automobila sa tablicama koje su za Kosovo nelegalne, a koje izdaje Srbija. Također, uz podršku zvaničnog Beograda, većina Srba na severu se protivi RKS tablicama Republike Kosova, insistirajući na statusno neutralnim tablicama za Kosovo KS. Iz istog razloga ostavke su podneli drugi srpski zvaničnici na severu Kosova, od policije do pravosuđa, kao i 10 poslanika srpske liste u Skupštini Kosova na čelu sa ministrom za povratak i zajednicu vladi Kosova Goranom Rakićem. Nakon ostavke gradonačelnika, prema zakonu, opštine moraju ići na prevremene izbore. Zakon o lokalnim izborima na Kosovu navodi da nakon raspuštanja skupštine opštine, odnosno razrešenja predsjednika skupštine opštine, ako u roku od 5 dana nije podneta žalba Ustavnom sudu, vanredne lokalne izbore raspisuje predsjednik Kosova. Prema zakonu, izbori se raspisuju najkasnije 10 dana nakon raspuštanja skupštine opštine, dok se moraju održati ne ranije od 30, a najkasnije 45 dana od raspuštanja. Portparol Centralne izborne komisije Valjmire Ljezi kaže za Radio Slobodna Evropa da će CIK sačekati raspisivanje izbora da bi potom započeli intenzivne pripreme. Kao i u svakom drugom izbornom procesu, CIK prvo odobrava operativni plan u kom su navedene sve aktivnosti koje se moraju sprovesti za organizaciju ovih izbora, kaže Eljezi. Da li bi Srbi sa severa učestvovali na izborima?
Ma ne bih zašao. Ne bih zašao uopšte. Mada, da vam kažem nešto, ja više uopšte na izbor ne izlazim posle ubistva Olivera Ivanovića. Više izbori nisu onako demokratski u ovom smislu da čovjek može da glasa za koga hoće, tako da ja više što se tiče izbora iz tih razloga više i ne izlazim na njih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branimir, građanin Severne Mitrovice. Ni Marko iz Severne Mitrovice ne bi učestvovao na izborima.
I mnogo mi je drago što su izašli, jer konačno je znači došlo vreme da se rade prave stvari i mislim da i uopšte nije nam ni trebalo da sve ovo vreme i budemo u njihovim institucijama i da jačamo institucije nepriznate države.
Kosovo je nezavisnost proglasilo februara 2008. i priznato je od više od 100 zemalja sveta, uključujući SAD i većinu zemalja Evropske unije. Eugen Cakol iz Demokratskog instituta Kosova kaže da je raspisivanje izbora u četiri severne opštine neizbežno, ali da su učešće birača i načina koji će se proces odvijati i dalje, prema njegovim rečima, upitni. Cakoli kaže da bi u slučaju da se Srbi ovim opštinama ne odazovu na izbore, Kosovo rizikovalo da se vrati u period pre 2013. kada je izlaznost na lokalnim izborima u ovim opštinama bila mala. Shodno tome, tada su stvorene institucije koje nisu imale dovoljan građanski legitimitet, kaže Cakoli, za Radio Slobodna Evropa. Bivši predsjednik Centralne izborne komisije na Kosovu, Mazlum Baraliju, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko scenarija koji bi se mogli desiti na vanrednim lokalnim izborima na severu. Jedan od njih je bojkot, iako je to manje moguća alternativa. Oni su i ranije podnosili ostavke i u zakonskom roku se ponovo kandidovali za gradonačelnike opština. Oni mogu ponovo da napuste te vraćene mandate i tako u nedogled, kaže Baraliju. Prema njegovim rečima, ukoliko se građani sa pravom glasa ne odazovu izbornom procesu, onda se ponavljaju zakonske procedure za lokalne izbore. Predsjednik mora da ponovi proceduru i pokuša da sprovede izborni proces, što je preduslov za razvoj lokalne demokratije u tim opštinama, kaže Baraliju. U severnim opštinama sa srpskom većinom održani su vanredni izbori 2019. Prethodne godine predsjednici ovih opština podneli su ostavke u znak nezadovoljstva odlukom tadašnje vlade Kosova da uvede taksu od 100% na proizvode koji se uvoze iz Srbije. Na izborima u maju 2019. učešće građana bilo je iznad 42%. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice Maja Fićević i Prištine Ljuljeta Krasnić i Veselji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 14. novembar. Borelj predao Srbiji i Kosovu predlog za rešenje nastale krize. Bilčik poručio da Srbija ne treba da bude centar za dezinformacije iz Kremlja povodom najave otvaranja televizije Russia Today u Srbiji. Turska uhapsila glavno sumnjičenu i još 45 osoba zbog napada u Istanbulu. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine tokom razgovora obećali da će izbjegavati sukobe. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Najviša temperatura 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji su juče organizovani izbori za članove Saveta nacionalnih manjina. Izbore je pratio naš dopisnik Branko Vučković. Branko, kako su protekli jučerašnji izbori? Da li je bilo nekih problema i iznenađenja?
Izbori za članove Saveta 19 nacionalnih manjina koje žive u Srbiji protekli su bez većih problema, a prema nezvaničnim i nepotpunim podacima jedino se u Novom Pazaru može očekivati značajnija promjena u sastavu Bošnjačkog nacionalnog veća. Na izborima za ostalih 18 nacionalnih saveta nije bilo većih iznenađenja.
A ima li promjena na jugu Srbije u opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom?
Albanci sa jugo Srbije u opštinama Preševo i Bujanovac najveću podršku, oko 35% dali su kandidatima sa liste Partije za demokratsko delovanje Šaipa Kamberija. Pa je izašlo da će dosadašnji predsjednik nacionalnog saveta Albanaca Radni Mustafi ostati na toj funkciji i u narednom mandatu.
A kako su glasili pripadnici mađarske nacionalne manjine?
Mađarska nacionalna manjina na izborima je učestvovala sa jednom jedinom listom Mađarska Sloga koja je dobila preko 98% podrške biračkog tela.
Branko, hvala puno na ovom uključenju.
slobodnaevropa.org.
Arilje je malo naselje u jugozapadnoj Srbiji. Ima oko 6700 stanovnika. Gotovo svako domaćinstvo ove opštine, pored stalnog zaposlenja, ima i dodatnu delatnost. Gaje malinu, krompir, jabuku. Na Ariljskoj zelenoj pijaci Novka Ilić pitala je Dušana, Branu, Jelu i Milovana plaše li ih svakodnevna poskupljenja, čemu se nadaju i da li mogu sami da poboljšaju svoj životni standard.
Sve je poskupilo, hrana, pogotovo gorivo. Gorivo će ide do 3 evra, sigurno. Možemo mi da se bunimo kog hoćeš, a nema.
Kako ide kupus?
40 dinara po kilu. Kupuje se manje nego što je se kupuo i jete.
Svaki dan poskupljenja. Ne može da se izbori s ovim penzijama i platama. Teško se izbori, strašno je. Nekako se narod bori.
Pa koji je to način, najlakši?
Odriče se narod svega, ono svodi se na osnovu.
A vi?
Kako moram? Danas odeš u prodavnicu jedna cena, sutra odeš druga cena.
Nalazimo se tako što radimo i poljoprivred i zaposlenih ima u kući penzioneri i na veliko se radi i trgovina i betonska galanterija, svašta, ali teško, teško, stvarno.
Šta zamerate najviše?
Što plata, penzija digne se 10-20%, a cene od 80%. E to je taj problem. Litar ulja prošle godine je bio 120-130 dinara, sad je oko 200. Šećer bio 70 neki dinar, sad je preko 100 i teško ga nalaziš. I onda pogledaj razliku u skoku cena i ostalo, pa sve je jasno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Turska policija je danas saopštila da je uhapsila glavnu sumnjičenu zbog postavljanja bombe u kojoj je ubijeno 6 osoba u centru Istanbula, dodajući da je radila za kurdske militante. Žena je navodno priznala da je dobila naređenje od Radničke partije Kurdistana, koju Ankara i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom grupom. U eksploziji u nedelju ubijeno je 6 ljudi, među kojima i deca, a ranjena je 81 osoba. Turska je u ponedeljak odbacila američko saučešće zbog smrti 6 osoba u bombaškom napadu u Istanbulu, za koju Ankara okrivila zabranjenu kurdsku militantnu grupu. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan često optužuje Vašington da snabdeva oružjem kurdske borce u severnoj Siriji, koje Ankara smatra teroristima, podsjeća agencija France Press. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i Kine Xi Jinping počeli su razgovore na marginama samita G20 na Baliju danas, a bojica su obećali da će upravljati razlikama i izbjegavati sukobe. Svet očekuje da će Kina i Sjedinjene Države na ispravan način održavati odnose, rekao je Xi, dok je Biden naveo da pokušava da upravlja našim razlikama i spriječi da konkurencija postane sukob, prenosi agencija France Press. Predsjednik Kine je rekao da se raduje saradnji sa Bidenom kako bi vratili odnos dve zemlje zemlje na pravi put. Ovo je prvi sastanak dva lidera uživo otkako je Biden postao predsjednik Sjedinjenih Država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obeleženi manipulacijama i krađom glasova i kako je to uticalo na njihove rezultate. Sagovornici mosta bili su Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Borenoviću, opozicione stranke iz Republike Srpske tvrdi da je Centralna izborna komisija nakon ponovnog brojanja glasova nepravedno dodijelila pobjedu Miloradu Dodiku na izborima za predsjednika Republike Srpske. Imate li argumente za tu tvrdnju?
Naravno da imam argumente kao nikad do sada. Vi znate da je Centralna izborna komisija naredila ponovno kontrolno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, što su mi rekli da je to bio važan i logičan opravdan korak ka uspostavljanju pune istine i dolaska do pravde kada je u pitanju izborni proces u ovoj zemlji. Međutim, nakon tog ponovno kontrolnog brojanja na kojem je uočeno na desetine hiljada neregularnosti kada su pitanje glasački listići, znači desetine hiljada glasova koji su bili kontaminirani ili ih je nestalo, ne mogu se pronaći, Centralna izborna komisija naprasno stala. Umjesto da nastavi sa sljedećim koracima koji su očekivani bili i od strane javnosti, Centralna izborna komisija odlučila da stane i da zvanično ne saopštava svoj izvještaj o kontrolnom brojanju, nego da bukvalno izađe iz tog procesa na način da verifikuje mandate predsjedniku i potpredsjednica Republike Srpske na jedan vrlo čudan i kontroverzan način.
Gospodine Arnaut, zašto je izborna komisija tako postupila kako govori gospodin Borenović? Da li se ona uplašila Dodikovih pretnji koje je izrekao na onom mitingu u Banja Luci?
Ne bi zaista rekao da se oni uplašili na kraju krajeva, zbog čega bi se 7 članova izborne komisije uplašilo bilo kakvi prijetnji koje nisu uperene protiv njih lično. Jedino ko se tu zaista mogao lično uplašiti za svoju sigurnost je gospođa Bjelica Putina, koju je Dodik, evo mogu otvoreno reći, nacrtao metu na čelo. Ja sam govorio o tome prije nekoliko godina, Bakri Izetbegović se služio sličnim taktikama po pitanju Predraga Kojevića. Znači to crtanje metu te načelo je svojstveno režimskim liderima kako su Dodik i Izetbegović i evo sad opet kažem ja se bojim da je tu moglo doći do nekog dogovora upravo između Izetbegovića i Dodika zato što su to prirodni partneri. Izetbegović i Dodik znaju da ako nemaju jedan drugog u državnim institucijama u vijeću ministara onda obojica padaju i ja nemam nikakve dileme da je upravo gospodinu Izetbegoviću najveći interes da gospodin Dodik i dalje bude gospodar procesa u Republici Srpskoj i da SNSD ima kontrolni paket u Domu naroda koji im je SDA dala prije 4 godine i evo već sada čujemo špekulacije da će im SDA to ponovo omogućiti.
Gospodine Borenoviću, bilo je skoro pola miliona nevažećih listića. Kako je moguće da bude toliko nevažećih listića?
Moguće. Izborni proces je tako osmišljen u Bosni i Hercegovini da se ubio za izborne prevare. Za one koji hoće da kradu, nema boljeg plodnog tla za izborne krađe od ovog u Bosni i Hercegovini. Način kako se to broje kroz biračke odbore, način kako se prijavljuju politički subjekti da možete da budete nezavisni kandidat, da se nikad ne pojavite na bilo koje medije, niko za vas ne zna da imate istu kvotu u biračkim odborima, s tim trgujete i date šansu vladajućim strankama da kroz tu kontrolu biračkih odbora potpuno kontrolišu birački proces, pokazuje u suštini da je moguće uraditi šta god hoćete. Izborna noć ili izborno jutro pojede stotine hiljada glasačkih listića, da li kroz činjenicu da ih je neko namjerno učinio nevažećim, da li kroz činjenicu da ih je sklonio i ubacio neiskorištene glasačke listiće u konačni rezultat, da li kroz činjenicu da je neko dopisao glasove pojedincima, da li moguće da recimo od 450 izašlih birača na neko biračko mjesto u nekom selu u kojem gled čuda je izlaznost bila 95%, što je nevjerovatno, da 90% glasova dobije recimo SNSD. da njihov kandidat dobije svih 400, ne znam, 15 glasova na tom biračkom mjestu, to je dobije 100% ličnih glasova. Imam osjećaj da zaista i Centralna izborna komisija, ali vidim i pravosuđe u Bosni i Hercegovini, pa vidim da i međunarodna zajednica ne žele da se ova pandorna kutija otvori do kraja. Da li imaju strah od pune istine? Od istine koja će pokazati da je godinama da se u ovoj zemlji kralo na izborima i da se kroz tu izbornu krađu verifikovala neka vrsta korupcije. Jer vi ako dozvolite izbornoj korupciji da dobije svoj legalitet, legitimitet, vi ste onda uveli korupciju kao pravilo ili model ponašanja i u zdravstvo sutra, i u prosvjetu, i u vladne institucije, i u policiju, i u sve druge institucije. I to je nešto što je, ja mislim, prouzrokovalo tako loše, katastrofalne rezultate u Bosni i Hercegovini. Stotine hiljada ljudi koji su otišli iz ove zemlje, pojedinci iz vlasti koji se toliko bahato i primitivno ponašaju da sebi povećavaju budžet za, ne znam, nija 5 puta, da recimo, evo, takozvani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sebi povećava budžet na 56 miliona konvertibilnih maraka. To nemaju šeici, to nemaju sultani. To nemaju plemenske vođe u nekim afričkim zemljama takvu vrstu bahatosti. Ali je to dobio zato što mi je Centralna izborna komisija zažmirila na oba oka, dozvolila da bude predsjednik Republike Srpske, iako je bilo evidentno da su pokradene desetine i desetine hiljada glasova birača u Republici Srpskoj, što su, evo, na neki način pokušali da amnestiraju svojom, po meni, vrlo, vrlo, vrlo kontroverznom i štetnom odlukom. Da li tu postala neka vrsta pritiska, vjerojatno jeste.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate, pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 14. novembar. Borelj predao Srbiji i Kosovu predlog za rješenje nastale krize. Bilčik poručio da Srbija ne treba da bude centar za dezinformacije iz Kremlja povodom najave otvaranja televizije Russia Today u Srbiji. Turska uhapsila glavnu sumnjičenu i još 45 osoba zbog napada u Istanbulu. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine tokom razgovora obećali da će izbjegavati sukobe. Vrijeme sutra umereno, oblačno i suvo. Najviša temperatura 17 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.